um fundarstjórn forseta.
Forseti, ég verð að segja það að það veldur mjög miklu vonbrigðum hvernig jafnvel reyndir þingmenn tala hér í þessari umræðu um stöðu þingsályktana og kannski ekki síst líka að við skulum vera stödd hér undir þessum dagskrárlið um fundarstjórn forseta. Að reyndar er ekki nýtt á nálinni að stjórnarandstaðan noti fundarstjórn forseta til þess að tala um evróputengd mál þegar að tillagan sem er svo mjög saknað nú að hafa ekki komið fram, þegar hún kom fram á sínum tíma, þá tók stjórnarandstaðan sig til og ekki til þess að flytja ræður um efnið málsins, nei heldur einmitt til þess að tala um fundarstjórn forseta, til þess að skemma fyrir, til þess að tefja. Það voru fluttar 158 ræður um fundarstjórn forseta á meðan að málið var á dagskrá. 158 ræður um fundarstjórn forseta og talaði í rúma 4 klukkutíma samfellt um fundarstjórn forseta. Allt til þess að málið sjálft er ekki rætt. Máli sem allir sakna svo mikið núna úr stjórnarandstöðinu að sé ekki hér fyrir þinginu. En ég bara vek athygli á því að í samantekt og niðurstöðum lögfræðiálit sem hefur verið sent öllu þingflokksformönnum er þetta óskaplega skýrt og það er engin ástæð til þess að láta svona stöðu þingsályktana eins og hér er gert. Þetta er óskaplega skýrt hér. Meirihlutinn ræður.